Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimiz orqali sizlarga ibodat qilish to'g'risida aytib o'tmoqchimiz. Yosh bola ham asta-sekin gapirishni boshlaydi. Uning birinchi aytadigan so'zlari albatta to'liq ma'noda bo'lmasligi mumkin, lekin vaqt o'tishi bilan ular ham gaplarini to'g'ri va to'liq gapiradigan bo'lishadi. Bizlar ham Xudovandga ibodat qilganimizda ibodatlarimiz aniq va tushunarli bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Men aytmoqchi emasman, bo'lmasa Xudo sizlarni eshitmaydi deb. U har doim bizni eshitadi, lekin Xudovand xohlaydiki, biz yana ham yaxshiroq ibodat qilishimizni. Shuning uchun ham Xudovand muqaddas kitobda biz qanday ibodat qilishimiz to'g'risida ba'zi tartiblarni keltirib o'tgan. Shulardan birinchisi, har birimiz ibodat qilgan paytimizda birinchi bo'lib hayotimizda bor bo'lgan yoki sodir etilgan barcha gunohlarimizni uning oldida tan olib, tavba qilishimizdan boshlanadi. Sababi, biz ibodat qilishni boshlagan vaqtimizda muqaddas ruh albatta shu haqida bizga eslatadi. Agar shu paytda tavba qilmasak, Xudoga nima haqida ibodat qilmoqchi bo'lganimizni ham qiyinchilik bilan eslaymiz. Muqaddas kitob bizlarga aniq aytadiki, agar bizning hayotimizda qandaydir gunoh bo'lsa, Xudovand bizlarni ibodatimizni eshitmaydi. Bu haqida bizga Ishoya payg'ambar kitobining 59-bobi 2-oyatida aytib o'tilgan. Gunohlaringiz uning yuzini sizdan o'gradi, sizlarni eshitmasligi uchun. Shuning uchun ham gunohlarni Xudovand oldida tan olib, ibodat qilish muhimdir.